Ry kristianina avoko ry fiangonana malala. Ho aminareo mandrakariva ny ny fahasoavana sy ny famindrampon'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika. Ary izany fahasoavana sy famindrampon'Andriamanitra izany dia tononona manokana ho anareo ry zanako malala, ianareo katekomenina manoa izay nanokana ny fiangonana ity alahady ity mba hitondrana anareo amin'ny vavaka. Ry havana malala, naniry ko aho raha naniry. Efa ho herintaona izao ny azontsika miara amin'ny vavaka sy mandalina ny finoantsika amin'ity maraina ity. Namaly vavaka ahy Andriamanitra ka indreto isika mianakavy ny finoana tonga hifampizara ny vaovao mahafaly sy ny teny soa ny filazantsara. Amin'izao fandalianam-pinoana ataontsika izao izay mitondra ny lohahevitra hoe mampianaranay hanisa ny andronay ahazonay foendry tahaka ny mahazatra anay mivady, dia isy vakiteny eny anelanelan'ny fanazavana mba ho fanilo hanazava bebe koa ny lohahevitra izay banjinitsika. Mampianaranay anisa ny andronay ity salamy fahasivifolo ity ry fiangonana malala dia salamo vavaka nataony Mosesy. Ary tadidio fa Mosesy lay lehilahin'Andriamanitra hoy ny Baiboly dia niavaka loatra amin'ny herim-bavaka izay nataony. Fony mbola mpianatra katekomenina dia efa haiko tsy enjery lay vavaka nataony Mosesy raha nangataka tamin'Andriamanitra izy mba hamelany ny heriky ny vahoakan' Israely, satria nanaombilahynkely volamena ny Israely ary dia niala tamin'Andriamanitra izy ka nivavaka tamin'ny ombilahynkely. Hifantatrareo ny tantara. Dia izao nivavaka Mosesy: Andriamanitro, engane ianao amela ny eloko ny vahoakanao, fa raha tsy izany vonoy ao amin'ny boky izay nosoratanao ny anarako. Ry havana malala, lehilahy mivavaka izany. Tika izany dia hoe rehefa amony ny Israely ianao, alao aho faty miaraka. Ny vavakantsika matetika dia vavaka hitiavantsika ny tenantsika, ny soantsika, ny tsara ho antsika, ka ndraindray vavaka diso fiantefo. Mampianaranay izay no tapaky ny fehezanteny voalohany: Andriamanitra ry kristianina avoko, izy no mpampianatra, isika mpianatra. Vakiteny voalohany, salamy fahasivifolo, salamy fahasivifolo ny andininy voalohany sy ny faharoa.
Amin'ny anaran'ny Tompo, Tompo, efa finenanay hatramin'ny taranaka rehetra ianao. Fony tsy mbola ary ny tendrombohitra na voaforonao ny tany sy izao rehetra izao dia Andriamanitra ianao hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.
Iza moa ty Andriamanitra mpampianatra antsika ity izay nambarany Mosesy teo izay ny ampahany? Fonenanay ianao hatramin'ny taranaka mifandimby. Ry fiangonana malala, ry kristianina, ny finenako tsy any ambotsaratelokoo, ny finenako ao amin'Andriamanitra, ny finenanao tsy nitranonao akory, na trano besoa io na fisoko, tsy izay no zava-dehibe fa monina ao amin'Andriamanitra ve ianao. Ao aminy ve ianao na fifaliana na fahoriana? Ao aminy ve ianao? Io Andriamanitra io ilay tsy manam-pahataperana, tsy manam-piandohana, namorona ny zavatra rehetra. Ao aminy ve ianao? Ary mbola misy zavatra lazainy misesy ao zay tena nampieritreritra fatratra. Andriamanitro, ny eo imasonao hoy izy hoy misesy, ny arivotaona tahaka ny fotoam-piambenana iray amin'ny alina. Ny atao hoe fotoam-piambenana amin'ny alina ry havana malala dia adiny telo eo eo. Misy fotoam-piambenana maromaro amin'ny alina manomboka amin'ny enina dia hatramin'ny sivy ny voalohany, amin'ny sivy ka hatramin'ny roa ambin'ny folo alina ny voalohany. Zany hoe ny arivotaona dia tahaka ny adiny telo dia lasa ny eritreritra. Fitopolo taona ve? Tahaka ny inona moa zany? Indray mpimaso misento de lasa tsy betsaka izany, fohy de fohy, mampianara anay. Ary zay ny natonga misesy teny hoe mampianara anay. Iza moa ty izahay ty? Ny vahoakan'Andriamanitra, izaho sy ianao zay miaino eto, ianareo ry katekomenina malala, angamba nareo mba manantena hoe mba ho tratra ny fitopolo taona tahaka sady zany zany. Kanefa tadidio mandalo zany, indray mpimaso zany. Ka ny anjarantsika de zao, manaiky ho mpianatra. Tsy afaka mirere amin'ny fahaizantsika isika. Eo anatrehan'Andriamanitra ry kristianina havako de zao ny tadidio raha te ho endry isika. Mpianatra mandrakariva ianao, ABCD abdi izay no fahaizanao. Mandalo ny fiainana. Ny katekomenina ry zanako malala, avy amin'ny teny griky hoe katekomenos, dikan'izany de hoe olona iray manaraka mpampianatra anankiray. Zay ny tena hevitry ny atao hoe katekomenina. Tsy pastera nao raha anareo, fa Kristy io no araha anareo. Fa ny pastera, ny mpampianatra anareo rehetra de manoro anareo hoe io Jesosy Kristy io, io arahana, zay tokoa ianareo vo tena katekomena. Mampianaranay hanisa ny ananay. Andeha anaiky tsika sokafo ny fihirana roa amby telopolo sy eninjato. Ho iraintsika eo mpipetrahana ihany io ireo. Mandalo ny fiainantsika, ampianaro zay Andriamanitra fa mandalo ty fiainana ity. Roa amby telopolo sy eninjato ka ny andininy voalohany ihany no ataontsika. Ampianaro ao Andriamanitro, vaky teny faharoa. Daniela toko fahadimy. Daniela toko fahadimy andininy fahadimy ambyroapolo sy ny fahaenina ambyroapolo ihany. Amin'ny anarany Tompo.
Ary ny teny voasoratra dia izao: mene mene tekela eoparesina. Zao ny hevitry ny teny mene: voaisan'Andriamanitra ny nanjakanao ka taperiny amin'izao.
Zay ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Belsazara: voaisan'Andriamanitra ny andronao, taperina. Ary zay ny teniny mpanao salamo: miantso ny zanak'olombelona ianao, miverena ry zanak'olombelona, mpanjakany rere Belsazara. Kanefa voaisan'Andriamanitra ny nanjakanao. Inona zany ny dikany hoe mampianaranay anisany andronay? tikan'izay dia hoe andriamanitro ampianaro anay ny fomba ny sanao ny andronay mba tsy ho tampoka aminay ny anaperanao ny andronay mampianaranay hanisa ny andronay ry havana malala mario tsara aloha baiboly tsy miteny hoe mampianaranay anisany taonanay tsy zay za zao fitopolo taona fa ny andronay dikan'izany raha vadiko andro ny fitopolo taona ny ainao de dimampolo sy dimanjato sy dimy arivo sy roa alina andro ny anao mba firy ny andro no isao zany hoe amin'le fipisahany masoandro ka hatramin'ny filatehana inona no vitako tsy hoe zao ny programako amin'ity taona ity fa inona ny programako amin'ity andro ity izay ny sitrapon'andriamanitra iavako malala mampianaranay anisan'ny andronay dikan'izany a ora no isainao fa rahafahabetsany fa tokony andeha hatramin'ny minitra io ao anatin'ny andro iray fony aho sekoly alady a de nisy sary anankiray na seho ami'ypampianatra mba asehoko anareo misy sarin'olona efatra de zao voalaza eo zazakely de milalao baolina le ankizy anankiray de hoe lany amin'ny filalaovana ny andro de asiany tanora indray zatovo mianatra lany amin'ny fianarana ny andro de asiany efa lehilahy lehibe lany amin'ny fitadiavam-bola ny andro de asiany antitra amin'izay antitra lany amin'ny fitaninan'andro ny andro lany amin'ny tsy ahoany tsy ahoana inona no andaninao ny andronao mampianaranay anisa ny andronay lanintsika amin'ny inona ny androntsika ry fiangonanao ry sampanao laninao amin'ny inona ny andronao ny olona mahay manisa ny androny dia mahafantatra ny fanisan'andriamanitra ny androny ary tadio le fanisana teo ny arivo taona tahaka ny fiambenany indray mandeha tsy mangatakandro io tsy lanilany foana io ny ray minitra homen'andriamanitra tsy voavidinao vola sy arena ry avako malala eo anatrehan'ny androntsika mandalo ry kristianina avako de mety izy toetsaina anankiroa iza ny toetsainao voalohany indrindra todika amin'ny tanora eto aho satria mandalo ny fotoana de misy ilay fiteninareo tanora manao hoe tsy mpiro inona moa tsy mpiro tanora e araroty e de atao daholo zao danin'ny kibo rehetrarehetra zao fa tsy ompiro tanora zay le fijery anankiray fa ny fijery anankiray kosa de zao ararotiko ny androko satria andriamanitra ny mame azy ka ny fanomezan'andriamanitra sarobidy mampianaranay hanisa ny andronay ry havana malala mampianaranay hanisa ny andronay azonay fo endry inona moa ny dikany hoe fo endry inona no fahendrena vaky teny fahatelo obolana toko fahasivy obolana toko fahasivy ary ny andininy fahafolo andininy fahafolo obolana toko fahasivy amin'ny anarany tompo
ny fatahorana an'i jehovah no fiandoam-pahendrena ary ny fahafantarana ny ray masina no fahazavan-tsaina
ny fahatahorana an'i jehovah no fiandoam-pahendrena mario tsara ny teniny soratra masina fiandoam-pahendrena lasa ny saiko nanadiady amin'io teny io dikan'izany de zao ny fahendrena de misy fiandohana fa tsy misy fiafarana. Zay ny fahendrena ry avako malala. Miandoh izy fa mitohy ary tsy misy hoe olona tonga amin'ny fahataperan'ny fahendrena akory. Fa ny anjaranao de zao ny mandeha amin'ny fahendrena. Azoko anontaniana ny tsirairay zany manao hoe oviny ianao no ny andoha ho endry. Fa amin'ny fotoana atahoranao an'Andriamanitra. Fa tsy hoe atahoranao ny patron, atahoranao ny manam-pahefana. Tsy izany, fa amin'ny fotoana atahoranao an'Andriamanitra. Izany hoe amin'ny fotoana anajanao an'Andriamanitra. Amin'ny fotoana ilazanao amin'Andriamanitra hoe tsy izaho intsony ny tompony tena. Ampiasao aho Andriamanitra. Anao aho, efa voavidinao aho. Endry ianao manomboka eo. Ary aza mihevitra ianareo hoe ny antitra rehetrarehetra de endro dolo. Misy ny fiteny malagasy hoe antomola. Zany hoe antitra fa tsy mety endry. Ka tsy ny fotoana iainanao akory ny mahaendry anao. Fa ny fotoana any ekenao an'Andriamanitra. Ary misaotra an'Andriamanitra ry katekomenina. Fa ny anaranareo ne de hoe katekomenina manoe. Amin'ny fotoana any ekenao fa manomboka eo anao de ankatoa an'Andriamanitra. Endrenao zay. De mitohy io fahendrenao io ary zay no zava-dehibe. Manomboka ary itohy mandravaty. Araka ny soratra masina noho izany raha miteny Mosesy manao mampianaranay anisan'ny andronay ahazonay foendry dikan'izany de hoe ataovy makatoanao zay. Aza vela ho tompony tenanay izay sy ny programanay fa ianao no oka hiteny aminay ny lalana izay aleanay. Ravakina ny salamo fasifolo ray manontolo de zao ny vavaky ny endry nataony Mosesy. Voalohany indrindra de izy hoe mamindraha fo aminay Andriamanitro. Nahoana? Satria mpanota ka tsy maintsy amindrana fo. De hoy Mosesy rehefa avy eo, rehefa hoe mamindraha fo aminay, de hoy izy hoe, de hiomby anao sy hifaly aminao zay amin'ny andronay rehetra iainanay. Zay mivoalaza amin'ny salamo. Zany hoe, ny olona izay mahay maiky heloka ka mahazo famindram-po, de lany amin'ny fiderana sy ny fanomponan'Andriamanitra ny ankany. Dia lazainy hoe, aoka ny mpanomponao anehonao ny asanao ary ny taranany anehonao ny voninahy. Mangataka antsika rehetra izay manana zanaka sy manana taranaka eto hoe mba hatsangano hoe ny tananareo tompoko. Tsangano taovimbony tsara hoe izay ane zany le vavakitsika. Tsy ho antsika ihany fa ho an'ny taranakitsika. Ny taranakitsika izany a dia ny firenentsika mihitsy. Anahoany Madagasikara afaka 50 taona, 100 taona. Aoka Madagasikara. Aoka ny firenenay. Aoka ny Malagasy. Alala ny voninahitra. Fa ity ny zava-dehibe. Mamarana ny salamo io misesika amin'ny teny hoe ny asan'ny tananay Andriamanitra. Ampitoero izy. Eny ny asan'ny tananay. Ampitoero izy. Izany hoe ny asako sy ny asanao raha asan'ny endry dia mitoetra. Ho anareo izay matadidy raha nanokana ny akany ray mamonjitsika de zay ny teny nofidiko ho apetrakitsika fiangonana amin'ilay vato tsangambato ao hoe ny asan'ny tananay Andriamanitra ampitoero izy. Asan'ny tanantsika ry kristiana navao ny akany ray mamonjy. Aoka izy toetra satria asa tamin'ny fitiavana sy ny finoana. Amarana ao ry kristiana. Raiso ny vakiteny ary ty vakiteny farany fahaefatra ity dia angatahako ovakiny ramatora mino ary ovakiny nareo rehetra mafy miaraka aminy. Matio toko fahafito. Matio toko fahafito. Ary ny andininy fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Io ny vakiteny farany amaranantsika izao fandalianam-ponoana izao ho vakintsika amin'ny anarany Tompo.
Koa amin'izany nasovy ny mandresany tempitra izany ka mankato azy dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy ary latsaka ny ranonorana ka nisy rikabe sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany nefa tsy ny anjery izy satria efa nahorina teo ambonin'ny vatolampy. Fa izay rehetra mandre izany teniko izany nefa tsy mankato azy dia hoarina amin'ny lehilahy adala izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny fasika ary latsaka ny ranonorana ka nisy rikabe sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany teny anjery izy ka loza ny fianjairana.
Ireo no sary lehilahy endry nanorona ny tranony ao amin'ny vatolampy. Ny vatolampy ao amin'ny soratra masina dia Jesosy Kristy. Lehilahy adala nanorona ny tranony amin'ny fasika. Ny fasika dia ny faendreny ny olombelona. Ry kristianina, fidio ilay faendrena ka mivava, miasa ary mitenena amin'ilay Andriamanitra tomponao manao hoe: Andriamanitro, mampianaranay, hanisa ny andronay, ahazonay fo endry. Amen.